Telia Turvanet on nagu su praegune kontori internet, aga annab ka arvutitele küberrünnakute baaskaitse. Proovi uut Telia Turvanetti praeguse interneti kuutasu eest. Tutvu Turvaneti tingimustega www.telia.ee /Turvanet.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Memoria.
Muinsus, tervitus. Siin Jüri Kuuskema. Klassikalise muusika sõbrad hüüavad hosiannat Ludwig van Beethovenile, sest tema sünnipäevast on täitunud 250 aastat. No see on ikka tõesti omamoodi imeks pandav, et nii ammu sündinud helilooja kõidab ka praegu väga paljusid. Ja ju ta siis seda väärib. Tõsi küll, siin memorias olen ma nagu hoidunud Beethoveni kallale tikkumast, sest et tema palad on ju pikad ja nendes killukesi kuuldavale tuua võib-olla ei ole päris ratsionaalne, et tekib nagu väga hakkiv esitus olema. Kuid täna teeme siiski sellise katse. Sümfoonia number 6, pastoraal, opus 68, F-tuuris, mida esitavad Lõuna-Saksa Filharmoonia ja Ljubljana raadiosümfooniaorkester kahekesi. Ja see sinane pastoraal on positiivse hoiakuga ja selle osade pealkirjad nii väljendavad seda. Ja ma usun, selle esimese osa pealkiri sobib meile kõigile virgutuseks. See on rõõmsate tunnete ärkamine saabumisel maale, mil võib olla linlased, kes korona hirmus võtisevad, võiks siirduda vabadel tundidel või päevadel väheasustatud piirkondadesse, nimelt maale kuskile, kus haigestumise oht on kordades väiksem. Aga ma loodan, et positiivsete tunnete härkamine on igal juhul alati teretulnud ka siis, kui me jääme ikkagi linna. Kiriklikult igaviku pühapäev. See kõlab ju väga võimselt. Aga õigupoolest on see alguse saanud alles aastal 1816, mil Preesima kuningas Friedrich Wilhelm III määras, et preeslased peavad just sel päeval surnute püha pidama. No eks ta nüüd langeb ju suhteliselt kõigi pühakute päeva ja hingepäeva lähedusse, aga eks neid kallite kadunukest austamise ja meeldetuletamise päevi on ju kõige õigem tõepoolest pidada sellel sinasel pimedamal aastajal mihklipäevast jõuludeni. Ja eks ta siis üks täiendav niisugune võimalus ole, kus juures tuleb öelda, et tõepoolest Põhja-Euroopas on see igaviku pühapäev saavutanud teiste nagu surnute mälestamise päevade puhul ikkagi juhtiva koha, nii et isegi olnud populaarsem kui hingepäev. No, eks ta nüüd ole praegu, mil maa ei ole veel lumevaibaga kaetud, on tänagi ilmselt paljudele paras päev minemaks oma lähedaste haudadele, koristamaks sealt oksi ja lehti, mida võibolla mõnes Eesti osas väidetav torm on hulgalisti alla paisanud, ja panna mõni mälestus küünel ja lihtsalt ka mõelda sellele, milline lüli me oleme põlvkondade ketis või ahelas. Nüüd aga edasi minnes, uuel nädalal on üks hilissügise tähtsamaid ja toredamaid tähtpäevi, see on siis Kadripäev. Ja üllataval kombel on selle Kadripäevaga niimoodi, et Katariinat Aleksandriast austab nii Läänekirik kui ka Idakirik, aga kumbki on võtnud selle tähistamiseks erineva päeva. Nii on Vene vanausulistel või õigupoolest Vene vana kalendri järgijatel see päev 24. Mis siis, millele 13 päeva lisades me jõuame Kadri austamisega detsembrisse, aga need õigeusklikud, kes meil Eestis on eestikeelsi liturgiaga õigeusu kirikutes ja on Konstantinoopoli all, nemad on läinud üle uuele kalendrile ja tähistavad Kadri päeva siis päeva võrra varem kui luterlased ja katoliiklased. Aga noh, ma igatahes loodan isiklikultki, et Kadripäeval on kadrisandid liikvel ka siin Tallinna vanalinna serval ja natukene oleme kaasa ka varunud ka kommi ja pähkleid, et neid kadripäevalisi siis tervitada, kui nad meile tulevad. Aga selle Aleksandri ja Katariina populaarsust Eestimaal minevikus, kui kirikud asutati, eks ole 13. sajandil, siis mõned tekisid ka hiljem, aga meil on sellele Aleksandri ja Katariinale pühendatud ju sellised kirikud nagu Kadrina, Karja, Leesi, Noarootsi, Muhu, Saarde, Vastseliina ja Võru. Ja Tartus oli sealt, kus me nüüd sõidame sisse Tallinna poolt, enne kui laskume sealt Nõlvalt alla, seal oli ka Katariina klooster, see oli nunna klooster, mille ehitised on hiljem purustatud ja hävinud, nii et seda neid enam näha ei saa. Ja isegi pole arheoloogid võtnud vaevaks välja selgitada, et kus asus selle kloostri kirik. No küllab selle alusmüürid on ja maa sisse jäänud või osaliselt ära kasutatud hilisemate tagasihoidlikumate elamute püstitamisel. Nii et arvatavasti see jääb tuleviku arheoloogide üles leidmiseks. Aga see sinane Katariina erinevus, ütleme, Ida- ja Läänekirikus seisneb selles, et kui Läänekirikus on ta eelkõige ülikoolide ja raamatukogude ja siis õppurite patroon, siis Idakirikus on ta opiski valdavalt, tähendab, lapseootel naiste, nende günekoloogiliste haiguste, nagu tõrjuja ja siis emaduse, niimoodi tekkiva emaduse kaitsja. No, asja on ju selles, eks ole, et Ida- ja Läänekiriku aladel oli, läänes olid ülikoolid ja raamatukogud, Venemaal veel, neid veel ei olnud ja selle tõttu siis ka nagu mõnevõrra erinev patro või matronaatsese osatähtses, mis on Kadrile omistatud. No ja samas meil muidugi see sinane Aleksandri ja Katariina on jätnud endast ka toreda jälje meie kunstipärandis, seda vaatab meile vastu nii hästi Karjakirikus kui ka mõnel pool mujal, nii Niguliste peaalteri, välistafl, välistiiva, välisküljel, kolme tähtsama kristliku nii-öelda neitsi seas. Ja kuuludes ka 14 katolikliku hädasaitaja hulka, kes vajaduse korral võivad ligimesi kaitsta, kui nad kenasti paluvad. Ja meenutan siiski, et ta on ikkagi legendaarne pühak, kelle eksistentsi kohta pole nii-öelda raudseid ajaloolisi tõendeid. Tema tegevusaeg on nii umbes 290-310 praeguses Egiptuses, ehk siis helenistlikus Aleksandrias. Ma olen ju sellest rääkinud, kuidas keiser Maksentius temasse armus ja tahtis teda endale liignaiseks esialgu, aga legendi versiooni järgi olevat see Katariina suutnud tema naise kristlannaks muuta, mille järel Maksentius oli lastud oma naised ära tappa ja pakkunud siis Katariinale lausa troonile tõusmist, aga too teatas, et tema ainus peigmes on ikkagi Jeesus Kristus, mille tõttu Maksentius raevununa laskis ka selle sinase Katariina mõõgaga hukata ja nii edasi. Aga Katri päeva järel on meil kalendris, see on siis 26. kodanikupäev. Ja vaat selle kodanikupäevaga on olnud niimoodi, et mina kuidagi üsna kaua aega ei pannud tähelegi, et meil niisugune päev on olemas. Kuni, no mis sest nüüd on, üks 5-6 aastat tagasi või sedasi, kutsuti Kohtla-Järvele mind esinema kodanikupäeval sealsete vene koolide õpilastele. Ja siis ma sain teada, et niisugune kodanikupäev on olemas ja mul oli sellest väga hea meel, et kui kohaliku kooli tõppala juhataja või direktoris, kui ma talt küsisin, kas ma räägin neile eesti või vene keeles, et mul selles osas kama kaks, tema et see ei rääkigi eesti keeles, et las nad integreeruvad. Ja kui ma nüüd mõtlen praegu sellele sinasele integreerumisele ja kodanikupäevale ja kes on ja kodaniklusele, siis ma meenutan teile, et minu arusaamise järgi, ma olen seda ka deklareerinud, on inimesi, kes siin Eestis elavad, võib liigitada kahte rühma. Ühed on kodanikud, kõige täiega, aga teised on elanikud. Ja võt, ma olen kunagi öelnud, et võt, milles on vahe. Elaniku see kodutunne on ulatub, tema, on jääb tema korterisse, eluruumidesse, kuni korteri ukse sise küljeni. Aga see, mis toimub trepikues või väljapool seda maja, see pole, seda lähen korda ei lähe. Sest tema on tulnud ainult saama peale ja teda nagu kohustused, kui kohustuste jagamine ei liiguta, ei huvita. Mäletate võib-olla, et kui Eesti iseseisvus, siis oli meil Riigikogus ka üks niisugune vene fraktsioon, see oli väga tüüpilise niisuguse nimega võrdsete õiguste eest. Nii et õigused, aga mitte jagatud kohustused. Ja nende õiguste ja kohustuste jagamisega on meil muidugi elanikonnas probleeme. Ma ei ütle, et see on ainult vene inimeste probleem, kes on siin Eestis elamas, vaid see on ka paljudel eestlastel, eks ole, kes ikkagi ei löövad poliitikale ja siis üldse kogukondlikele probleemidele käega ja elavad nii-öelda endale oma perele, nii-öelda individualistliku ja egoistliku laadi järgides. Aga samas siiski, kui meil on üle 1,3 miljoni elaniku, mis on ju väga vähe meie territooriumi arvestades, siis nendes seas mul ei ole nüüd kahjuks värskid andmeid, aga mul ei nagu möödunud suvel, see on siis aastal 2019 meelde, et meil väidetavasti olevat toona olnud 158 000 inimest, kes on vene passiga. See tähendab, et nad on välismaalased, kes elavad Eestis, ehk emigrantid elamisloaga. Ja veel 60 000 inimest, kellel üldse polnud mingisugust riiklust seljataga, kes elasid niinud halli, niinud Nanseni passiga, kodakondsuseta isikud. Nii et ma arvan, et see arv 158 000 ja 60 000, see on siis eks ole 240 000 kokku, ei ole vist viimase aastaga väga palju muutunud, kuigi muidugi osa vanemaid inimesi on ära surnud ja osa on nüüd sündinud, läinud ära välismaale ja osa on sündinud siin juurde, aga vististi vene rahvusest inimeste arv on ikkagi aastaga kasvanud, samuti ka mõne teise slaavi rahva esindajate arv nagu ukrainlased ja valgevenelased. Sest et abiellumiste ja muude tööletulekute tõttu on neid Eestisse ikka rohkem tulemas kui siit minemas. Ja vaat nendega seoses on ju meil ikkagi need mitmesuguseid probleeme, et kes on Eestima venelased või Venema eestlased ja siis Eesti venelased või Venema venelased, mine sa nüüd võtta nüüd kinni, neid on ju mitmest rühmad, kuid ma arvan, et neid muid võib liigitada vast selle küsimusele vastuse järgi, et kas 1944. aastal Eesti vabastati punaarmi poolt või okupeeriti. Ja need, kes ütlevad, et Eesti vabastati, need jäävad ikkagi selle staaliliku maailmavaate juurde, neil on omane see imperiaalne mõtlemine, et Eesti on ütleme Nõukogude Liidu osa, kus vene kultuur ja tsivilisatsioon ja ühiskondlik mõtlemine on domineeriv ja peab olema ja vene keel peab olema ka esimene ja see on äärmiselt solvav ja lausa kuritegu, kui tahetakse üldse minna viia üle eestikeelse lõppele. Need probleemid on vast nagu jah selleks veelahkmeks, mille järgi praeguse seisuga võib eristada nii-öelda omi ja mitte omi elanike, kellest osa on saanud juba kodanikeks, osa mitte. Ja vaat need integreerumise probleemid on ju nüüd võibolla tõsiselt, üks kõige tõsisemaid probleeme Eesti riikluse püsimise vaatevinklist ja samal ajal on ka selge see, et kuigi meil on väga küllalt palju andekaid ja esile kerkinud ja tublisid vene inimesi, aga nende esindatus parlamentis ja linnavalitsustes väljaarvatud seal Ida-Viruma linna ja kohalike samavalitsus on ikkagi väga väike ja ma isiklikult küll arvan jah, et selle sinase üleminekuga eestikeelsele õppele täielikule või siis 60%-lisele ei maksa liiga kiirustada, tuleb andma nagu vabatahtlikust selle asja juures ja samal ajal ka tuleb rohkem edutada need vene inimesi, tublisid vene inimesi, kes meil siin on olemas, selleks, et sulanduda ühtseks elanikkonnaks, kellest tõesti enam lõviosa muodustavad kodanikud, aga mitte elanikud. Ja üks minu Ukraina rahvusest jakas või kuldses keskias sõber ütles niimoodi, mis pole mõtet muretseda, kolme põlvkonnaga need probleemid lahenevad ise ära iseenesest, sest suur osa noori, mitte eestlasi ikkagi on juba praegu saanud selgeks eesti keele, aga mõni teps mitte, aga küllab neid õppurid saab olema omal algatuselgi rohkem järjest ja selletõttu ei maksa nii väga peale sundida ja vägivallaga seda sinast eesti keelt armsaks muuta, mis tekitab muidugi vastupidised reaktsioonid. Aga muidugi me peame sellega tegelema ja selletõttu ei maksa liiga kergesti minna üle meil vene keelele, kui meid kõnetab koomakas eesti keeles slaavi aktsendiga inimene, räägime temaga siis kannatikult eesti keelt, et meiegi suudaksime natukene midagi õpetada, et me aitaksime kaasa sellele, et elanike arv kahaneks ja kodanike arv kasvaks. Nii palju siis seda moraali, aga meie pöördame nüüd tagasi selle sinase Ludwig van Beethoveni rõõmsate tunnete ärkamiseni. Kuulame sellest veel ühe lõigu. Thank you.
valitsusuudised.
Parim võimalus koronast hoiduda on korona rohkes Tallinnast siirduda kuskile maale või väiksematesse paikadesse, kus seda haigust on vähem ja nakatumisoht on niisamuti. Ja seda oleme me oma kaasaga viimaste nädalate jooksul teinudki, pageda siit Tallinnast vahetevahel ja minna väiksematesse kohtadesse, mis on mõnikord küll ka linnalises asustuses, aga mõnikord ka väljapool. Ja nii me oleme käinud ja vaadanud ja tundnud suurt rõõmu ka mitme eramuuseumi külastamisest. Üks neist on Tõnu Parmaksoni tööriistade muuseumi Ääsme ja Hageri vahel, täitsa metsatukas, kuhu keegi naljat ei see taipa minna. Ja sinna muidugi peaks ikkagi minema ka kui ikkagi kokkuleppel arhitektist pealikuga. Aga teine selline era, mis on nüüd riiklikuks saamas, on Heimtali, eks ole, Anu Raua keskus, kus koolimajas, endises koolimajas paikneva ekspositsiooni ja fondid on üle võtnud juba Eesti Rahva Muuseum, aga Anu toimetab jätkuvalt privaatselt nii hästi tekstiilikunstnikuna, kollektsionäärina kui ka õppejõuna, nii hästi Viljandi kolledži kui ka Tallinna ja Tartu tudengitele, olles tõesti niisugune säravisiksus ning luues enda ümber niisugust õhkonda, kus vanad rahvuslikud traditsioonid ja ornamentid leiavad kajastuse ja väljundi tänapäeva, kus juures nad kiirgavad seda isegi välja poole Eestit nii usinasti, et tema juures õpil käinud jaapanlased said hakkama niisuguse tempuga, et andsid Jaapanis välja kaks raamatut. Üks on puhtalt jaapani keeles ja selle teemaks on Anu Raua kootud loomad, mis on ka selle Seimtali muuseumis juba algusest peale, saamast peale välja pandud. Ja mis on tõesti üks niisugune kõige, ütleksime, väga vaimustav lõik laste mängu asjade seas, rahvusvahelis ulatuses. Meie pole sellest vist ise aru saanud, aga vaat jaapanlased said sellest aru ja andsid välja raamatu. Ja teine raamat, mis on nii jaapani kui inglise keeles ka välja antud, on samuti Anust innustust saanud, need on kootud sokid, villased sokid, mis ei ole vist väga jaapani kultuuri pärased, aga selles raamatus on antud õpetus kogu selle tehnoloogia osas ja teiselt poolt on antud ka kujundus ja täitsa jahmatav oli selle raamatukaane avamised näha, et seal olid Eesti etnograafilise mustritega sokid toodud ideaali eeskujuks jaapanlastele. No, kui palju sellest osa saab, see on muidugi omaette küsimus, eks need seal on, mis need seal on üks. Oli nüüd seal 82 miljonit või 62 miljonit, igatahes ikka kohe väga palju. Ja ka see raamat väga palju teine ei jõua, aga mõningatene siiski, nii et selles mõttes on kuidagi südant soojendav mõelda, et Heimtalist lähtuvad need Eesti etnograafilised mustrid võivad olla virgutuseks jaapanlastele, kellel on ju väga arenenud esteetiline kultuur üle ja võib-olla maailma rahvaste seas tuleks neid selles osas üldse esikohale tõsta. Ja Anu Raud jätkab toredasti oma tegevust ja seda oli rõõm kogeda, kuigi tal ju neid aastaid ka juba on. Ja selle tõttu ta ikkagi ongi, eks ole, algatanud selle sinase muuseumi riiklikuks muutmise, mille peale võib-olla Eesti Rahva Muuseum on natuke pika mokaga vaadanud, et kas tasub ja nii edasi, aga küllap tasub, sest Anu Raud on ikkagi väga suure kollektsiooni etnograafilisi tekstiile kogunud ja olgu siin puhul natuke see korra enese saba kergitamise korras öeldud, et ka perekond Kuuskema on Anu Raua keskuse kollektsiooni sel suvel mõningate kootud asjade läbi rikastanud. Aga see jääd vabandage seda edevust. Aga Heimtali on ju, eks ole, üsna Viljandi küljeal ja Viljandis sai käidud ka ja nauditud seda uut hotelli, park hotelli, mis on ju väga toredasti seal välja ehitatud ja massiseõue ja kõige muuga ja ornamentide ja puhaga. Aga seal kohe kõrval on ju kaks külastamisväärset kohta. Üks on, eks ole, Viljandi muuseum, aga see üllataval kombel Viljandi muuseum oli pühapäeval kinni, kui me tahtsime seda külastada. Ja jäigi käimata, aga Kondase keskus, kuhu mina polnud varem sattunud, mis tegutseb ka juba, mis ta on üle 10 aasta, oli avatud. Ja pean tunnistama, et see valmistas meeldiva üllatuse ja mille tõttu võib seda Kondase keskust soovitada kõigile ligimestele soojalt, et see ei ole mitte ainult nüüd selle niisuguse Eesti naivisti Kondase maalide pidev väljapanekus midagi ei muutu ja ei toimu, vaid ikkagi tõesti aktiivne kunstikeskus, kus suurem osa ruumidest võtavad enda alla hoopiski, eks ole, vaheldavad näitused ja samuti kunstitöötuba, kus eriti just noori koolilapsi saab nagu arendama, natukene joonistama ja maalima ja voolima. Ja selles Kondase keskuses, no kindlasti te olete ligimesed ka näinud vähemasti siin seal reprodutseeritun aegajalt selliseid rahvusromantilise töid nagu Kondase taaratammikus või midagi muud selle sarnast, mille osa on ka veel koguni poliitilised nõukogude ajal, nõukogude võimupahategusid meenutavad nagu näiteks üks on, ühe maali nimi on Dresden, aga ometi on seal näha, kuidas meie Estoniat ja olevist, et ja nii edasi pommitamisaegse Tallinnaga on tegelikult tegemist, mitte sugugi Dresdeniga. Aga no jah, narusaaja inimene märkab seda ka ise ja saab aru, et omal ajal oli lausa keelatud rääkida nõukogude hävitustööst Eestis, et see kõik läks või valati saksa fašistlike röövallutajate kraesse. Nii üritati ka tallinlastele selgeks teha, et need ei olnudki nõukogude stalinlikud kotkad, kes suure osa Tallinnas ja Tallinnast hävitasid. Aga see selleks, seal üks tore slaavi lisand, mis hetkel oli ühe Ukraina naiskunstniku koetehnikas piltide väljapanek, mis olid nagu maalid, kus olid nii maastikud ja majad ja inimesed ja linnud, aga see kõik oli kootud, nii-öelda kootud nagu piltvaibad omapärasest tehnikast. Väga tore, täitsa akseptaabel. Ja mis seal siis veel oli, seal oli siis ka köötekunsti näitus, kus juures oli rahvus ja rahvusvaheline meie Valdur Mikita Mine metsa, Estonian Forest ja Estwald nime all oli siis seda tema raamatut väga mitmel kombel köidetud ja see oli täiesti vaimustav rahvusvahelise koostöö väljendus, mida seal nägime. Nii et, ja minul ka oli siis tõesti esmakordselt võimaldus mõtuke piinlik tunnistada, et ma käisin Kondase keskuses kaasaga ja me nägime siis ära tema originaalid, mis on kunstiliselt tasemelt siiski jah, ka rahvusvahelises arvestuses kõnele tulevad, sest on antud välja üks niisugune naivismi käsiraamat üle maailmses mastaabis, kuhu siin meie autoritest on ka Kondas sinna kaasatud. No ja muidugi jäägu see mul järgmiseks korraks main rääkida siis ühest kõige omapärasemast antropoloogist, ma ütleksin maailmas lausa, Paul Firnhaberist, ameeriklasest saksa juurtega, kes on nüüd juba 10 aastat elamas Viljandis ja toonud siia ka oma kollektsiooni ja arhiivi, aga jäägu see täna rääkimata, jäägu see varuks. Aga läheme jällegi Beethoveni juurde tagasi. Tema rõõmsad elamused, üks neist on ka Stseen oja ääres.
Raamatukoin.
Kahtlemata nädala raamatumeheks ajaloolised teemadel tuleb kuulutada ajaloodoktor, emeriitprofessor Raimo Pullat, kes on muide ka Poola teenete ordeni rüütliristi kavaler ja mitmete ülikoolide audoktor. Meie on tegutsev Poola saatkond korraldas neil päevil vastuvõttu, kus oli Raimo Pullati poola keeles ilmunud raamatute näitus. Osutub, et neid on koguni 6 erinevat. Ja see kogunemine oli seoses sellega, et see 6 äsja ilmunu, mis anti välja poola keeles, on pühendatud Eesti haritlaskonna kujunemise olulist rolli mänginud Danske ülikoolile, kus enne revolutsiooni ja kuni 30 aastateni peaaegu teise maailmasõjani on käinud inseneri arhitekti haridus saamas väga paljud nii hästi baltisakslased kui ka eestlased. Nii et Eesti professionaalsem arhitekt ja inseneerkonna kujunemises väga oluline paik. Ja näete poolakad pidasid vajalikuks seda välja anda nüüd ka poola keeles. Tõsi küll, see ühtlasi tähistas ka Raimo Pullati 85. juubeli sünnipäeva, pool aastat hiljem ametlikust versioonist, sest see juubeli sünnipäev oli 3. aprillil. Aga igatahes nii või teisiti on põhjus soovida Raimo Pullatile jõudu ja õnne ja ka energiat, sest paistab, et tema on veel, nagu öeldakse, püssirohtu salvedes. Aga mina siin puhul meenutaksin teile, et uute muinsusuudiste vallas sellel nädala lõpul, mis nüüd on tulemas, kohe pärast seda sinast kadripäeva Tallinna linnamuuseumis avatakse näitus Linna loom, lehm, lutikas ja lohe. No lutikas pole ju kellegi loom, sellest vaid putukas ja tema kõrval võiks olla siis seltsis nagu kirp ja täi. Lutikas moodustades niisuguse kolmainuse, aga mis puutub nagu päris loomadesse, siis jah, muidugi lehma kõrval võiks mulle hobune olla, siga ja laamas, sest nemadki on elanud Tallinna linna müüri vahel. Keskajal, kui kinnistud kasutati nagu linnamõisaid ja arendati ju üsna talupoegliku nii-öelda kodutootmist või naturaalmajandust. Ja selles osas, jah, muidugi, kuna juttu on ka lohedest, kellega mul on nagu kui Jüril lähedasemad suhted kui mõnel teisel või paljudel teistel, siis ma oleksin siin täna nii edev ja häbematu, et ma loeksin teile oma raamatust Vana Tallinna pärimusid tõsilood lõigukese ala peatükist Eesti lohelised ali ja sealt omakorda lohed Viina-Maria Väädiga. Aastal 1931, mil muinsuskaitse jätis märksa paremat soovida, lammutati Tallinnas Viru tänaval üht järjekordset keskaegset viilmaja, et ehitada selle kohale Kino Bibabo, maja number 11. Selle katuseviilult jõudis hilisemasse linnamuuseumi vaskplekis tahvel tuulelipu lohega. Ent eriti loheline on sama maja eluruumidest pärinev kivireljeef, kaksik akna vaheplaat. Selle mõlemal küljel on 15. sajandi hiliskooti madalreljeefse stiilis kummastav kujutis. Isevärgi koletiste lõugade vahelt on välja kasvamas lehtede ja marjakobaratega viinapuvet, mis tipus hargneb 8. Elukad ise on kuke kehaga ja maosabaga ning üsna sea moodi koonuga, mis aga väga hambulised. Kummalgi on tiival turjad, turjal tiivad. Ent üllatavaim on ühe lohe kolme pealisus ning seegi, et lisaks on pea ka saba otsal. Mõnel peal on suust aplalt välja ulatuv keelgi näha. Kõigil lohedel on kaelavõru otse kui kodukoertel. Kunstnik Kiviraidur on veenvalt esitanud nende agressiivsust. Kolmepäine koletis võiks vabalt olla Albrecht Dürer'i poolt sarjas Apokalüpsis kujutatud seitsmepäise lohe väiksem vend. Oks lohede suus võib kehastada elu ringkäiku, elu ennast ja elu hääbumist, mil elav saab põrmuks ja põrmust tõuseb uus elu taimede näol. Kinnites ju apostel Pauluski, et kõik liha on kui rohi ja närtsib kui lilleke. Pole välistatud, et see motiiv peab kehastama ka elupuud, üht vanimat sümbolit ülemaailmses kunstiajaloos. Oksas võime näha kahetist aru saama. Kristlikus kultuuris kehastab viinapuvet mitte veini kui lõbujooki, vaid Jeesus Kristuse verd armulava joogina ning seeläbi lunastust. Pangadlikus ehk kristluse eelses tõlgenduses võivad lohed kehastada looduse tumedaid tunge ja looduse uuenemist, mille üle valitsevadki üleloomulikud lohed. Võrdluseks Hiina mütoloogias on lohedel rohkem loovat kui hävitavat alget. Kui vaadata neid meie reljeefe mitme ideoloogia vaatevinklist, siis võib arvata, et mõni keskaegne inkvisiitor võinuks siin näha ka ketserliku alget ning soovinuks saata reljeefi tellija ning tegija tuleriidale. Õnneks Viru 11 nende reljeefide osas oli ju nii, et meil katoliku kirik ilmutas 15. sajandil Eestis märksa enam tolerantsust rahvausundiliste kommete ja kunstisuhtes kui suur inkvisiitor Torkve Maada Hispaanias. Meil olid dominikaani mungad, kuid polnud inkvisitsiooni ja kohalikud elanikud järgisid paljuski varasemaid loodususkumuslike ebausukombed, millega liideti sugemeid lääne-euroopalikust demonoloogiast. No see lugu jätkub, aga ma ei hakka teda lõpuni lugema, vaid panen ette, et me pöörduksime tagasi taas üliauväärseisand Beethoveni juurde ja nüüd on meil kuulata üks niisugune lõik sümfooniast, mille alapealkiri on Maarahva lõbus koosviibimine.
Thank you. Clio mäletab.
Sedagi, et Tallinna linnaarhiivis on ulatuslik hulk kodanike testamente ja nende testamentide juurde lisandunud inventaariume, mis on ühe või teise kalli kadunukese surma järel koostatud mitmesuguste usaldusisikute ja linnaametnike poolt. Ja professor ja doktor Raimo Pullat koos oma abilistega on terve hulga neist ka publitseerinud. Need on terve pakikene. Ja kuna nüüd, eks ole, raamatu nädala peakangelaseks ma tunnistasin just Raimo Pullati, siis ongi mul täna läpude vahel üks raamat sellest sarjast, mis on nagu teisedki saksa keeles, sest toona need dokumentid olid kõik saksa keelsed, ongi saksa keeles avaldatud. Ja see, mis mul on siin kaasas, on Tallinna literaatide pärandi loetelud aastates 1710-1805. No vaadake, ma pean täpsustama sõna literaat. Praegu, kui tuua see sõna kuuldavale, siis inimesed tikuvad arvama, et see on kirjanik. Aga ei, vanasti oli niimoodi, et Eesti literaatide selts, Eestnische Literärische Gesellschaft, ühendas vaimse tööga elatist teenivaid inimesi. Seal kus olid ka advokaadid ja pastorid ja ka arstid kuulutati sinna hulka oma sellise kirjahariduse tõhusest, et tõeni edasi. Nii et kui praegu tõlgitakse selle ühingu nime Eesti kirjanduseselts, see on valesti. Aga mul on siin praegu näiteks avatud juhuslikult lõik, kus on oma ekse superintendendi, kes on superintendent, see vajab täpsustest. Vaadake, kui meil katoliku aeg lõppes ja algas luterlik ajastu, siis luterliku kiriku pead hakatigi nimetama superintendendiks. Ja nii kestis mõnda aega, kuni jälle lõpuks pöörduti tagasi piiskopi ametinimetuse juurde. Ja see superintendent oli 1738. aastal surnud. Tema nimi oli Arnold von Husen. Ja õigupoolest see loetelu inventaarium koostati juba pärast tema lese Anna Elisabeti sündinud Wartmanni surma esimesel juulil 1738. Ja see on õige mitu lehekülge pikk ja hõlmab nii hästi raha ja kulda ja hõbedat ja vaske ja tina. Ja kirjandust ja nii edasi. Ja siin on üks alapeatükk, mitme majatarbed või kodutarbed ja mitmesugused muud asjad. Ja ma mobilke peale sellele, et kui palju on näiteks kappe ja kirste, kui palju siis seda samust panipaik mööblit, millest osa loetelu see toodud lisand sõnu annab meile, et mõnikas ettekujutuse, kui palju oli erinevaid mööblitüüpe toona. Muidugi superintendent kuulus nii-öelda Tallinna eliiti ja tema võis endale lubada maksimumi kõrvuti rikaste aadlikega, aga sellegi poolest. No näiteks, mis oli seal mööblis on nimetatud, panipaik mööblist. Suur Hollandi kap pähklivineeringuga. Üks lihtne halliks värvitud suur toidu nõudekapp, üks väike kirjukapp sahtlitega ja raudrõngastega, aga ilma tõusteta, üks väike mustaks värvitud kontorikapp sahtlitega. No kontorikappid olid niisugust õigupoolest kirjutuspuldid, mille ääres kirjutati püsti seistes ülemine plaadiserv oli osalt kaldu ja all oli veel panipaik. Üks pruuniks ja mustaks värvitud kap nelja uksega ja nelja sahtliga tamme puust. Üks vana köögikap kolme uksega, üks väike kap kahe uksega ilma lukuta, üks suur pruuniks värvitud laegas mustade liistudega ja streitud vaskosadega ja rauast käepidemetega mõlemal otsal. Üks pruun värvitud kirst, mis on rauaga üle löödud, no küllab seal olid rauaribad, nagu on varakohv vara ja veime vakkadel. Nüüd üks rauaga üle löödud mustaks värvitud kirst, siis veel üks väike mustaks värvitud kirst, osalt rauaga üle löödud ja rauast käepidemetega mõlemal otsal, veel pruuniks värvitud väiksem kirst rautistega ja üks piklik rautistega safe kast. No vaadake, niisugused olid mõnikord lausa üleni rauast, et ei pääseks röövel sinna sisse. Ja üks laegas ühe krambiga ja üks vana mustaks värvitud kirst jällegi rautistega ja on ka mõned talupojakirstud siin ära toodud. Nii et võib imestada, et nende inventaariumite järel me paiguti võime saada üsna ette kujutusliku ülevaate sellest, mis laadi mööblit sajandite tagant elanud kodanikel nende käsutuses oli. Aga meie memoriaeg hakkab jälle täna täis saama ja me kuulame taas ühe lõigu siis lõpetuseks Beethovenilt. Maa rahva lõbusest koosviibimisest, aga ärge meie armsed Kuku kuulajad liiga palju lõbusaid koosviibimisi paljude osavõtjatega korraldame. Püüame väheste osavõtjatega ikkagi säilitada lõbusust, et üle elada see õnnetu korona. Thank you.